kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon bilang bahagi ng Melbourne International Film Festival ang kagbabayan nating kararating lang mula Pilipinas, si Martika Ramirez Escobar. Magandang umaga!
Magandang umaga po. Salamat po sa pag-imbita.
Salamat rin. Alam kong medyo pagod ka pa pero pinaunlakan mo ang aming request.
Oo naman.
Leonore Never Dies, ang tampok na pelikula mo para sa 70th year ng Melbourne International Film Festival. At kung di ako nagkakamali, nag-premiere ito sa Sundance ngayong unang bahagi ng taon?
Opo.
At nung pinanonood ko yung bahagi ng mga pelikula, alam mo kung saan na ako binalik? Nung bata ako, nanonood ako ng piling-piling pelikula o Cine 7. Kung alam mo yun, yung mga Tagalog movies nung hapon na pinalalabas nila. Parang binalik mo ko sa panahong yun, yung mga 80s o 70s na action film.
I think baka nga Cine 7 yun. Hindi ko alam kung iba na kasi yung pangalan niya nung lumalaki ako kasi yun yung mga action film replays na madalas kong napapanood sa bahay, sa tindahan, kung saan man, alam mo yun, yung parang madalas kasi hanggang ngayon mag-play ng replays ng action films from the 70s and 80s.
Mga Tony Ferrer.
Mga Tony Ferrer. Parang mga FPJ talaga yung usually piniplay. Ang tawag pa nga nila, diba? FPJ Classic.
So nabalik ako sa panahong yun. Sinadya mo ba ito?
Intentional siya in a way na gusto ko lang gumawa ng kwento tungkol sa isang lola na naging action star. Ang parang golden days ng action film sa atin ay 70s,
mm-mm,
80s. Kaya sabi ko, baka tama lang na yun yung era na piliin. And nung panahon na lumalaki ako, ang president natin that time was an action star, si Arap. So, napaisip rin ako, ano bang meron sa action films na na-affect niya tayo as people so much na yun, pwede nating isipin na parang tayong nasa isang malaking pelikula.
Nakakatong so, isipin, no? Magkaiba tayong era na nilakihan, pero pareho yung pinanood natin at kinagiliwan nung bata tayo.
Opo.
Pero ang napansin ko, lola ang bida sa action film mo. Lola na hindi niya matapos-tapos na kwento o screenplay ang sentro ng kwento mo. Bakit lola?
I think naturally fond of lang ako sa mga lola. Feeling ko wiser sila. Mas marami silang na-discover na tungkol sa buhay. At mas nakikinig ako sa mga lola kasi feeling ko alam nila kung ano ang tama. Or siguro dahil ganun ang sarili kong lola. So, madalas naiisip ko, grabe naman tong life, ang gulo-gulo, ang daming nangyari. Pero pag nakakausap ko yung lola ko, parang napapakita pa rin niya sa akin yung beauty through little things, through little moments. Kaya siguro, meron akong natural fondness for lolas.
Pero pag sinabi mong lola, typical na nakaupo siya sa rocking chair. May hawak siya.
Wala ko daw kasi hindi siya ganun. Kaya siguro iba yung understanding ko of a lola. Yung lola ko kasi mahilig siya mag-create. Na siya, 70 plus, gumagawa siya mga dollhouse. Mahilig siyang gumawa ng experiment sa pagbe-bake at pagluluto. Tapos tinatahian pa niya ako ng mga damit. So parang sa kanya ko nakuha yung constant urge to keep on creating. Kahit na hindi siya for money, kahit na hindi siya for work, ano lang siya. Parang passion lang talaga niya.
Pero si Lola, ginawa mo siyang macho?
Actually, hindi. Parang ang action kasi, alam natin siya as this macho genre kasi nga ito yung mga men solving problems through violence. But dito sa pelikula namin, gusto kong ipakita ang ibang kind ng action star through a Lola na sinosolve niya ang problems through tender ways. Kinakausap niya yung mga tao, sinusubukan niyang ipagbati yung mga magkaaway. Alam mo yun, parang ayaw niya ng people harming other people, kumbaga. Parang mas solving problems through love ang idea ng lola dito.
8 years in the making. Bakit ang tagal?
Matagal siya kasi I think yung project itself, hindi siya parang pang-commercially sustainable.
Hmm.
Or hindi siya parang project na alam mong kikita. So nahirapan kaming maghanap ng funders at support para magawa yung pelikula. So half of the 8 years, ginamit namin para maghanap ng mga susupport financially sa film, and then half yung writing. Kasi nga, ano siya, film within a film within a film. So ang hirap rin itawid nung tatlong worlds na yun through writing.
At ngayon, na nag-premiere ka sa mga international film festivals, anong sasabihin mo dun sa mga nilapitan mo na hininga ng suporta na tinanggihan ka?
Wala naman akong hard feeling sa kanila kasi alam ko rin, naiintindihan ko rin kung bakit hindi sila interested before. Siyempre, ang pelikula, may business side rin talaga yan. Pag maglalabas ka ng pera, siyempre gusto mong bumalik sa'yo. Nagkataon, swinerte kami na yung mga taong nag-invest, alam nilang, parang nag-support lang sila para magawa yung work. Alam nilang unsure kung babalik ba yung pera o hindi. Kaya rin, yung most ng supporters namin, hindi malaki yung amount, but maliliit pero madami. And also, partially self-funded siya. So yung life savings ko rin sa 8 years na yun, napunta rin sa pelikulang to. Sana naman, luckily, yung output isn't so strange as we thought. Medyo accessible naman siya, so we're traveling around. So sana, at some point, mabalik namin yung ano, mga yung nilabas ng mga nag-invest for the film.
Sa mga nakita ko nitong mga nakaraang henerasyon, marami rin mga babaeng direktor. Andiyan si Loris Guillen, si Marilo Diaz-Abaya, kamakailan si Joyce Bernal, si Kathy Molina. Pero karamihan sa kanila, ang mga tinututukan nilang mga pelikulang o kwentong binubuo nila ay kung hindi drama, ay rom-com o kwento ng pag-ibig. Na iba ka?
Apa.
Sinadya mo ba ito? O ito lang talaga yung direksyon na itinahak sa'yo ng tadhana?
I think dun lang talaga ako drawn to, at nagkataon nga na swerte kami na nagawa pa rin yung pelikula. Hindi naman naging ganito yung pelikula dahil lang babae ako. Nagkataon na ito yung gusto ko bilang tao, at pwede nagawa ko naman siya sa tulong ng mga sumuporta sa amin.
Pwede nating sabihin na yung industriya ng pelikula, medyo dinodomina pa rin siya ng mga kalalakihan. Tama ba?
Yes.
Mga decision makers, mga performers, kalalakihan pa rin ang bumibida, ang umaarangkada. Sa tingin mo ba dadating yung panahon na hindi natitignan kung babae ka o lalaki ka sa industriya ng pelikulang Pilipino?
I'm sure darating yung panahon na yun, pero for now, like slowly siyang nag-progress. Mas nararamdaman ko ngayon ang suporta ng mga babaeng filmmaker or mga taga-industriya na sumusuporta sa isa't isa. So mas madalas na ngayon na nag-hire, kunyari bilang babaeng director, nag-hire ako ng babaeng team. Sila rin, kinukuha ako, at unti-unti naming binibuild ang community para mas maraming opportunities for us in the next projects, and mas nakikita ng mundo na equally able at kaya naman namin ang tingin nilang hindi namin kaya gawin. So I think papunta naman siya sa good future, pero ayun, medyo slow yung progress.
Maraming salamat sa panahon mo, Martica Ramirez Escobar, at hihintayin namin ang ending sa kwento ni Leonor Never Dies.
Thank you, Ms. Maribel. Thank you so much sa lahat ng nakikinig.
Melbourne International Film Festival, mapapanood hanggang sa katapusan ng buwan, kung di ako nagkakamali.
Yes, hanggang sa 21, August 21.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.